Kjære Gud, ja, nå ser du at vi er samlet på ditt ansikt igjen. Og vi ber deg i Jesu hellige navn at du vil være oss nådig og hjelpe oss. Hjelpe dem som har satt seg på stolene, så de måtte ha et opplatt åndelig øre, så de kunne motta det som du vil si dem. Og gi dem et villig hjerte, så de vil gå dine veier, så du, Herre Jesus, kan få åpne og gi dem av din velsignelse. Du må også hjelpe meg, så jeg får nåde til å bringe disse tanker frem i den rette ånden. Amen. Emnet som er gitt meg til å tale over i formiddag, det lyder slik: Bered for himmelen. Jeg lovet det, men jeg har nesten angret det etterpå. For det er ikke lett å tale rett og sant om denne sak, og så få forklart det på den rette måten. Men vi vil prøve i Jesu navn å gjøre hva vi kan. Jeg leser fra Matteus 25, hvor det står følgende: Men mens de gikk bort, kom brudgommen, og de som var rede gikk med ham inn til bryllupet, og dørene ble lukket. Ut fra dette så vil jeg da peke på flere ting. Først vil jeg da understreke at der er en evighet. Der er en evighet. Det skulle vel ikke være vanskelig for denne forsamling å gripe. For jeg håper dere alle sammen er innstillet på at dere går mot evigheten. Men dessverre er det mange av det norske folk som begynner å seile langt fra de teoriene, og er kommet inn i den farlige og elendige tankegang at det kan ikke være noen evighet, og da selvfølgelig hverken fortapelse eller salighet. Og det er som en student sa til meg efter et møte i et av våre bedehuser: Du kan skjønne det, Wallestad, at det kan jo ikke være noen evighet eller noen fortapelse. Så svarte jeg ham hva jeg må si til dere også i dag. Hvordan kan du påstå noe slikt? Ja, så nevnte han de mange som sa dette. Så sa jeg: Du, har de vært i evigheten? Nei, du er nok ganske gal, sa han. Du kan skjønne de har ikke vært i evighet. Ja, sa jeg, da tror jeg dem ikke. For jeg har en bror som kjenner evigheten og har vært der. Og han har fortalt oss om denne sak. Da lo han hånligt, og så sa han: Hva slags bror er det? Det er Jesus, det sa jeg. Og hvis du vil lese sannhederne om den sak, så skal du merke deg, de står klart skrevet, for eksempel i Lukas evangelium, det 16. kapittel. Og det bør også denne forsamling ta med seg, og huske på, og vite at vi er på reis mot evigheten. Og i evigheten er det gråt og tenners gnitsel, og det finnes aldri tilbakevenden på den ene siden. På den andre siden er det ubeskrivelig herlighet, som ikke jeg skal tale om i dag. Og ikke bare herlighet, men en vidunderlig tilstand som jeg heller ikke skal tale om i dag, hvor vi ser Gud og lammet og fordele samfunnet, hvor tårene tørret av og hvor sangen skal lyde for evig, sangen om lammet. Det neste jeg vil understreke, det er nemlig at vi må alle inn i evigheten. Om det kan dere lese i Predikernes bok, det 8. kapittel, 8. vers. Og der står at det er menneskets lodd og død. Og her er vel ingen i denne forsamlingen som kjenner til noen som ikke måtte dø. Og i Hebreerne 9:27, der står det også, det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dommen. Sånn ser det ut. Og da kunne det spørres, kan denne dag forandre? Da svarer Gud gjennom 5. Mosebok 32:29, at Gud bestemmer dødsdagen. Legg merke til det. Og Jobbs boks 14. kapittel og 5. vers sies det helt klart at det Gud bestemmer kan ikke forandres. Og hva vil dere da gjøre med det? En dag ringer klokken over dere, over meg, som det ringte over den rike gavbruker, hvor det tales klart om i Lukas evangelium, det 12. kapittel og det 20. vers. Gud sier, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg, og hvem skal da tilhøre det som er samlet? Og da kan vi gå inn i det fjerde spørsmålet, hva er det som går inn i evigheten? Det må være klar for den enkelte. Legemet går ikke inn hvis ikke Jesus kommer i skyen, men ikke det legem du har i dag. Legemet legges til graven, av jord er du tagen, til jord skal du bli. Der stanser det foreløpig. Og hva er det da som går inn i evighet? Det skjer det. Det du arbeider mest for, og jeg, det er for å stelle med dette legemet som dere ser, her, mitt og ditt. For det offrer du det vesentligste, og setter alt inn. Og det er rett. Jeg vil du skal stelle vel med det, og jeg tror Gud vil det. Men sjelen er egentlig deg. Legeme du sitter i, det er huset du bor i. Det er det verste med det, at mange mennesker i dag er ikke klar over det, og vil ikke være klar over det. De vil ikke være klar over at de har en udødelig sjel, men det har de. Og det fikk de ved skapelsen. For Adam, han lå der. Alle lemmene var til stede. Hele invasjonen var der. Invasjonen var der. Blod, nerver, muskler, alt sammen. Men han lå død. Så ikke, hørte ikke, tenkte ikke, talte ikke. Men så skjer det noe. Og det er nemlig dette. Det står skrevet i 1. Mosebok. Gud blåste livets ånde inn i menneskets nese, og det ble til en levende sjel. Han heide sjel før, det er blodet. Men da Gud blåste livets ånde inn, da fikk han en levende sjel. Og det har vært menneske på denne jord. Og det er sjelen din som kreves når du dør. Og da er det spørsmål. Er det bare denne måten å reise inn i evigheten på? Nei, det er det ikke. Det er nemlig to måter å reise inn i evigheten på for kristne mennesker. Det er bare en måte å reise inn i evigheten på for uomvendte folk. Som det står i Lukas evangelium, det 16. kapittel, den rike mann døde. Legemet var der, begravelsen holdtes, og begravelsestalene gikk høyt. Men så står der, den rike mann døde og ble begraven, og da han oppslok sine øyne i dødsrike, der hvor han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i sitt skjød. Det er stillingen ifølge Jesu ord for hvert ufrelst menneske som dør. Og det er alvor. Når den kristne dør, så er det annerledes. Da sier Gud i det samme kapittel, Lukas 16, Lazarus døde. Legemet lå der. Hundene luktet på det som før. Inntil noen var så elskelig at de begrov det på fattigården. Lazarus døde, og hør, der står, han ble båren av englene i Abrahams skjød. Og der sier Abraham, her trøstes han. Her trøstes han. Paulus sier om døden i Filippenserne 1. For meg, sier han, er livet Kristus og døden en vinning. Døden er ikke en vinning for alle mennesker. Dødsdagen er deres største tap. Det er bare for dem som har livet i Jesus at døden er en vinning. Og så sier han klart videre i det samme kapittel, jeg vil heller fare herfra og være borte fra legemet, for det er såret meget, meget bedre. Altså Paulus regnet med at hytten hans, den ble liggende seg igjen, men han reiste inn til det som var såret meget bedre. Og i 2. Korinther 15, fra vers 1 til 8, kunne du lese, der taler han også om døden. Og da sier han, så vidt underlig og så klar, han sier, vi er altså frimodige, og vil være borte fra legemet, og hjemme hos Herren. Ja, da er det ikke rart at han var frimodig. Den dag, Paulus var borte fra legemet, reiste han hjem til Gud i den evige salighet. Dette veien som ligger foran oss når det gjelder evigheten. Og så stilles spørsmålet. Rede for himmelen eller for hva? Da tror jeg gjør rett å si å vise dere først hvem som ikke er rede. Og da får vi lese litt. Og jeg vil lese det ut fra boken, for ikke å sitere noe feilaktig. Det står nemlig i Galaterbrevets 5. kapittel, og derfra det 19. vers. Og hør hvorledes Herren taler. Men kjødets gjerninger er åpenbart, såsom utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, hiv, aven, vrede og stridighet og tvedrakt og partier. Tenk på dette, det er alvorlig. Nå skal dere høre videre. Misundelse, mor, drikk, svir og aneslig. Om dette sier jeg eder forut, like som jeg også forut har sagt, at det som gjør sådan, skal ikke arve Guds rike. Her er alvoret, og her forteller Gud oss hvem som er utenfor. De som gjør sådan skal ikke arve Guds rike. Ingen kan leve i svir og drikk og dø og nå himmelen. Ingen kan leve i horeri og styggdom og nå himmelen. Ingen kan leve i bedrageri og mange andre ting og nå himmelen. De kommer ikke inn i Guds rike. Helt klart. Det vil si at mennesker som lever i denne klasse, de er ikke arveberettiget i himmelen. Den neste, for ikke tiden skal gå alt for mye fremme, det er, og det vil jeg gjerne understreke, at de mennesker som har levet et personlig godt liv her i denne verden, og oppfylt sine forpliktelser på nesten alle måter, kommer de i himmelen? Svaret er fra Markus 10:19-21. Den unge mann som kommer til Jesus på veien og sier, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Så sier Jesus, du kjenner budene. Så regner han budene opp, og så svarer den unge mann, alt det har jeg holdt fra min ungdom her. Jesus protesterer ikke på det. Men da Jesus aldri har skapt hyklere, og ikke vil skape hyklere, så han inn i hjertet, så sa han, et fattes deg. Selg det du har, og gi det til fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Og han gikk bedrøvet på. Man behøver ikke å ha millioner i banken for å være rik. Hjertet kan like så godt hindres av en venn av synder som ikke andre vet om, eller mange andre ting. Hvis hjertet ditt har grepet noe frem om Kristus og ikke vil slippe det, så er saken opplagt. Der er noe som fattes deg. Og hva er det som fattes deg? Du må ofre det du har. Du må slippe avguden i ditt hjerte. Og la Jesus få det. Ta for eksempel et annet tilfelle som også har vært nevnt før. Johannes 3, fra vers 3 og så videre. Der kommer Nikodemus til Jesus om natten, moralsk mann sikkert, indoreligiøs, lærer, flink mann. Men Jesus sier til han, du må fødes på ny. Og da sto Nikodemus helt stille. Det skjønte han ikke. Han hadde teorien i orden, han hadde utsiden i orden, men det han ikke hadde i orden, det var selve gjenfødelsen. Og han sier, uten at du blir født på ny, skal du ikke se Guds rike. Behøver aldri å komme inn. Ingen når himmelen uten gjenfød. En tredje gruppe som ikke kommer inn, og det er det siste jeg får tid til å tale om, det er nemlig de som tales om her, i Matteus 25. Her går 10 jomfruer ut for å møte brudgommen. Disse 10 jomfruene, Det var ikke skjøker. Det var ikke tyvere. Det var ikke mordere. De var gått ut med det rammeste alvor. Jeg vil møte brudgommen. Jeg vil bli salig. Jeg vil bli med ham. Derfor hadde de kostet seg alle de drakter de kunne få, lamper også, og den olje som de kunne tilveibringe. Men hva skjedde? De kom ikke inn. De banket på døren, men nei, frelseren sa, jeg kjenner dere ikke. Et annet bilde fra skriften. I selveste bryllupssalen var en kommet inn som ikke hadde klederne på. Han tror klenningen hans var fin. Den var så fin at den kunne vel ikke være bedre. Så kommer brudgommen inn for å se på gjestene. Da oppdager han øyeblikket inn, som ikke hadde brudedrakten på, eller brudeklenningen på. Og der sier han, min venn, hvordan er du kommet inn uten å ha bryllupsdrakten på? Det var ikke noe å svare. Jesus sier, bind hender og fødder på ham, og kast ham i mørket utenfor. Der skal være gråt og tenner knyttet. Der finnes ingen på jord som jeg synes så synd om, som religiøse folk som kommer til å returnere fra himmelporten og til fortapelsen. Jeg har fryktet hele mitt liv for at jeg skulle bli stående med dem. Nå skal jeg ikke tale mer om den siden av saken. Nå kommer altså den femte. Og det er nemlig den. Hvem er så rede, og hvordan kan det skje? Da vil jeg lese for dere igjen. Jeg leser fra Johannes' første brev, 5. kapittel. Og der er noen vidunderlige vers. Nå må dere legge merke til hva jeg leser. Her står det. Tar vi imot menneskevitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. Det han har vitnet om seg selv. Og hva er det? Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Og den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om seg selv. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og det evige liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til leder for at de skal vite at de har evig liv, i som tror på Guds sønn. Her er det klart sagt. Gud har vitnet for verden. Og hva er det han har vitnet? Jeg gir dere evig liv. Det dere ikke selv kan erverve dere. Og det evige liv gir jeg dere i en person. Og personen er Jesus. Ikke teorier, hist og her, og mange. Visst må vi ha teorier, men det må være om Jesus. Altså, Gud har gitt oss evig liv, sendt ham ned til jord. Og det evige liv ligger i Guds sønn. La oss så gå til Johannes evangeliums 1. kapittel, og der er det 12. vers. Der står, Jesus kom til sine egne jøderne, og hans egne tok ikke mot ham. Men hør du, alle dem som tog imot ham, eller tar imot ham, dem gir Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Disse er ikke født av kjøttsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Skal vi være beredt for evigheten, så må vi gripe det evige liv. Og derfor sier Gud til sin sønn Timoteus, grip det evige liv. Og han hadde jo vært en kristen i mangfoldige år. Og her sier Gud, jøderne grep han ikke. Og hvordan gikk det for dem? Og hvordan går det for dem? Men de som tok imot Jesus, de gav Gud rett til å bli Guds barn. Og ikke bare rett, men makt. Og deri er rosinen i pølsen. Skal et menneske kunne bli beredt for himmel, så må de motta Jesus. Og her er det herlige ved det, at den som mottar Jesus, den mottar meget, og det skal vi se på om en liten stund. Men vi må endelig hefte oss ved å motta Jesus. Jeg har hatt mange underlige opplevelser av det, og selv Guds takk har jeg hatt mange. Men jeg glemmer ikke en gang, og jeg hadde talt, og der satt mine gamle bedehusvenner og fylte huset, mens det var noen ungdommer i en liten rekke fremme, som satt og hørte på meg en hel uke, og mine utleggelser om det evige. De forstod jo litt, men ikke alt. Og jeg skjønte det, og fredag ble jeg forarget på meg selv. Tenkte, preke kan du til de gamle, men hvorfor ikke til de unge? Og så sa jeg, nei, nå kan dere gå hjem og legge dere der og bede hos folk. Nå vil jeg tale med denne rekka barn. Og så talte jeg med dem. De hadde vært snille barn, gode barn, og barn som hadde fulgt foreldrene, eller gode venner fra barndommen av. Så sa jeg, nå kan jeg tenke meg at dere er så lukta lei av både å be og være en kristen. At var det ikke mor og far, så hadde dere kastet alt. Dere får det ikke til. Da brast noen av disse mine venner i gråt. Og deriblant en ungdom, så ja, han var sånn en 15-16 år, var den største, tenkte jeg. Og så når jeg da endelig fikk si amen, så reiste han seg og så sa han, du forstår hvor vi er henne. Kan du ikke stanse igjen når de andre går og snakker med oss? Jo, sa jeg, det skal jeg gjøre. Og en bedre folk eller flokk å snakke til enn de har jeg vel nesten aldri med. De hadde prøvd å få det til, de fikk det ikke til. De hadde prøvd å få fotfeste, men de hadde ikke fotfeste. De hadde prøvd å bli forvisset om at de hadde det evige liv, og kjente nøyaktig etter hos seg selv om det var der. Ingenting gikk. Men så fikk jeg da hjelpe dem til å få se Jesus. Og det gjorde jeg ved å illustrere for dem at han hang på korset, om kobberslangen som ble hengt i ørkenen. Og når de som ble bitt av vildslanger fikk snu seg mot ormen og stangen, så fikk de livet. Da ser jeg den store gutten, han sang på kne, mens tårene rann. Og så sier han, de kalte meg for Gustav, de gjør det ennå, nå er det ikke små, nå er det gifte, store folk alle ihop. Så sa han, Gustav, nå ser jeg Jesus, sa han. Han er død for meg. Han bar all min synd, all min skam, og kjøpte meg til Gud. Og så er det bare å gripe ham, så er jeg salig. Ja, sa
Det er riktig, det du.
Det er bare 2-3 dager siden han og jeg stod og holdt på hverandre. Han er kontorsjef nå. Så sa han, det er særlig å være en kristen, Gustav. Det er herlig å være Jesus, sa han. Jeg er fattig i meg selv, men jeg er rik, for jeg er Jesus. Der i består kristendommen. Ikke at du kan be så kolossalt. Ikke at du kan angre så kolossalt. Alt det er godt. Og fremfor alt at du ikke kan tale så godt. Og det er fel farlig å tale, vet du. Men det består enkelt og like til deri at du griper Jesus. Og den som griper Jesus, hva får den? Jo, den får disse ting. Da står i Jesajas 1:18, kommer du opp, la oss gå rett med hverandre. Og med at synder er så røde som skarlagen, så skal de bli hvide som sne. Det er vidunderlig å så sige inn i det. Eller som det står i Jesajas 43:25, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Du vidunderlige ting. Her, kjære kristne, er det første synderen da kan få si, Kristus har skaffet meg alt, og dermed syndstilgivelse, og jeg mottar ham, og dermed blir jeg barn. Videre, han skaffer liv. Den som tror på sønnen, Johannes 3:36, har evig liv, mens han sitter på benken her. Det er det herlige ved det. Og ikke bare det, men den som har grepet Kristus, den har ikke bare det evige liv i visshet her, men han har en vidunderlig drakt hjemme i himmelen. 1. Peter 1:3, lovet være Gud og vår Herre Jesus Kristi Fader, han som etter sin store miskunnighet har gjenfødt oss til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde, til en uvisnelig og en uforgjengelig arv som er gjemt i himlene for eder. Så går vi til det siste, og det står i Kolossenserne 3, og det er herlig. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Hvert eneste menneske, liten eller stor, gammel eller ung, fattig eller rik, som har grepet Jesus, blir med når Jesus kommer i sky. Det er sektull som forteller at du må gå så mange stiger for da endelig å være beredt til å møte Herren. Den som har Jesus, den har alt, og om han dør, tar englene hans sjel og bærer den til Gud. Kommer Jesus, så kommer livet vårt, og så rykkes vi i sky. Amen. Herre Jesus, forbarm deg over den enkelte av oss, at vi alle må eie deg. Amen.